Музейная экспазіція побудована оригінально, усюди присутнічують вокни. Гэта і вокни старые, з дома, де пройшло маленство Караткевича, і сучасные з мінської кватери. Яны символічно підкреслюють адмітність музейних сховов. Праз вокны ми глядзім на світ, і праз вокны ми можемо зазірнуть у життю і творчість письменника, даведацца, што його цікавіла. Азначила загадчык музея Ліна Гатовская і розказала про творчыя сустрэчы у рамках проекта «Тыдзень Владзіміра Караткевича», які распачаўся сёння.
Кожны дзень у нас у музеі будзе ладзіцца мерапрыемства. Літаратурна-музычная гасцёўня. Добра вядомы усім назвам «Быў, ёсць, буду». Прыйдуць да нас у госці дзеткі з дзіцячага садка, і для іх будуць ладзіцца лялечныя спектаклі. Акцыя у грамадскім транспарце, яна называецца «Усе шляхі прыводзіць недарыма». Ролік, які будзе трансляцца на 27 маршрутах аўтобусных нашай Аршаншчыны, пачуюць пасажыры голас Караткевіча, які будзе чытаць свой верш і гучаць песні нашых беларускіх прафесійных артыстаў на словы Владзіміра Караткевіча. Безумоўна, прыгучыць усім добра вядомая песня Караткевіча «Я сумую па радзіме». Знялі відэафільм «Таленты зямлі Аршанскай», што падводзіць вынікі конкурсу гарадскога «Мой чароўны беларускі край». І хочацца тут адзначыць работу вучняў настаўніцкага калектыву сярэдняй школы нумар 20 нашага горада, кампазіцыю тэатральную паказы Караткевіча «Каму чорт дзетак гадуе», вельмі цікавая, і відэаролік яны склалі.
Да дня нараджэння класікай беларускай літаратуры ў музейным комплексе пройдуць творчыя сустрэчы, адкрыліся выставы, прысвечаныя Владзіміру Караткевічу. Па слухам загадчыка музея гісторыі і культуры Аршаншчыны Валерыю Майсееву.
Это очень важные дні, очень памятныя, і все філіалы музейнага комплекса історыі і культуры Аршаншчыны будуць прымаць участь. Все музейщики обязательно придут в этот день к памятнику, придут на литературное чтение. Традиционно места Караткевича включены в туристические маршруты. И, несомненно, в эти дни будет много людей, которые захотят увидеть и дом, где жил Караткевич, и увидеть памятнику Караткевича. Поэтому будем принимать активное участие.
Аршанский литературный музей Владимира Караткевича запрашивает не только наведать цікавую экспозицию, але и принять удел в разных литературных проектах. Вельми подобается гульня-квест «Дикое полевание Карля Стаха» по одноименным творам письменника, рассказала навуковый супрацоўнік Марыя Паршэўская.
Для больш старэйшых класаў гэта бай твору Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Напрыклад, вось ёсць пытанне знайсці фотаздымак Караткевіча або знайсці некую рэч Караткевіча. А па «Дзікаму паляванню караля Стаха» гэта пытанні, менавіта прысвечаныя гэтаму твору. Скласці, напрыклад, вобраз героя.
Тыдзень Владзіміра Караткевіча ў Оршы адзначыўся шматлікімі выставамі ў школах горада, а таксама музейнымі мерапрыемствамі. А сёння адбудзецца ўрачыстае ўскладанне кветак ля помніка паэту і выступленне ў дзіцячым парку, дзе некалі быў дом, у якім жыў Владзімір Караткевіч. Маргарыта Прохар для канала «Культура».